Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Через зловживання у відставку йде спікер ірландського парламенту.
He said that he's going to stand down next week. Sinn Féin and Fine Gael have both said that they'd prefer to see an immediate resignation, but there's no mechanism by which they can secure that.
Три провідні міністри польського уряду усунені з їхніх посад.
Chcemy zrobić absolutnie wszystko, co przekona Polaków, ale także naszych oponentów, że naszą intencją jest bezstronne wyjaśnienie sprawy.
Німецький уряд формується в найліпшій атмосфері.
Wir werden diese Koalitionsgespräche in guter Partnerschaft, in großer Fairness miteinander führen.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Зустріч президентів України та Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва в рамках саміту СНД в Кишиневі в п'ятницю не планується, повідомила прес-секретар російського глави держави. Наприкінці вересня Ющенко повідомив, що така зустріч має відбутися 9 жовтня. Тим часом колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий не вважає, що до сторон зустріч – найголовніший пункт поїздки Ющенка до Молдови.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Олександр Чалий. Минає три роки відтоді, як у Москві в під'їзді власного будинку застрелили відому журналістку з «Нової газети» Анну Політковську. Сьогодні о 16 годині 3 хвилини за московським часом, саме тоді перестало збити серце журналістки, в центрі російської столиці розпочався мітинг. В акції взяли участь близько 400 осіб. Серед них відомі журналісти, діячі культури, правозахисники і опозиційні політики. На мітингу помянули всіх загиблих з 2000 року журналістів і правозахисників. Опозиційний політик Борис Німцов, зокрема, заявив.
Лучшей памятью о Бане будет, если рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы, наконец, добьемся отмены цензуры в нашей стране. Чтобы Россия была свободной страной.
Заявив Борис Німцов. Акції на захист свободи слова в Росії сьогодні відбулись у Франції, Англії, Нідерландах, Литві. Конституційний суд Італії визнав таким, що не відповідає Конституції закон про імунітет вищих представників держави від кримінального переслідування. Імунітет поширювався на президента, спікерів двох палат парламенту і прем'єр-міністра. Опозиція стверджувала, що закон був ухвалений для того, щоб запобігти переслідуванню прем'єра Сильвіо Берлусконі. Проти нього були висунуті кілька звинувачень в корупції. Тепер розслідування цих звинувачень можуть продовжити. Прем'єр Чехії Ян Фішер заявив, що його країна завершить процес ратифікації Лісабонського договору ще до кінця цього року. Після ратифікації Лісабонської угоди на референдумі в Ірландії 2 жовтня в Європі залишилися 2 з 27 країн, в яких документ поки не ратифікований – Польща і Чехія. Президенти цих країн ще не підписали угоду. Чеський глава держави Васлав Клаус, який критикує договір, заявив, що чекає рішення Конституційного суду щодо відповідності угоди Конституції Чехії. Доповідь Міжнародної незалежної комісії ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією в серпні 2008 року не змінює позиції НАТО щодо перспективи членства в альянсі Києва та Тбілісі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Коментуючи саму доповідь, генсек НАТО заявив, що в ній визнаються помилки обидвох сторін конфлікту. Троє вчених зі Сполучених Штатів та Ізраїлю отримають цьогорічну Нобелівську премію з хімії за внесок в розуміння процесу синтезу білків у клітинах. Це американці Венкатраман Рамакрішнан і Томас Стайц, а також ізраїльтянка Ада Йонат. Я дуже-дуже щаслива. Я й не мріяла про це. Заявила ізраїльтянка. У рішенні Нобелівського комітету мовиться, що праця цих учених використовується для виробництва нових антибіотиків. Нобелівський тиждень відкрився в понеділок. Вже оголошені лауреати премії з медицини та фізики.
Дякую, Зіновій Фріс, з коротким випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Переможці парламентських виборів у Німеччині тиснуть на газ. Цього тижня християнські демократи та ліберали розпочали коаліційні переговори. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, чи вже відомо, коли майбутні коаліційні партнери планують завершити переговори?
План переговорів розписано вже на весь жовтень. Очікується, що не пізніше до 9 листопада в Німеччині буде приведено до присяги новий чорно-жовтий уряд, тобто уряд у складі християнських партій та лібералів. Тим більше, що 9 листопада має велике символічне значення для німців, оскільки саме в цей день впала Берлінська стіна, а цього року ще відзначається 20-річний ювілей цієї події. Ще перед початком переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка водночас очолює християнських демократів, задала тон. Давайте послухаємо, що вона сказала. Ці коаліційні переговори ми проводитимо у партнерській і чесній атмосфері, але, звичайно, враховуватиметься і те, що між нами існують і розбіжності. Заявила Меркель.
А на які саме розбіжності натякнула канцлер Німеччини? Адже раніше говорили, що ліберали – це бажаний партнер християнських демократів.
Партнери – то бажані, але розбіжності все ж таки лишаються. Серед таких розбіжностей називають ставлення до соціальної політики. Ліберали, зокрема, хотіли б зробити більш гнучким закон, який захищає працівників від звільнень. Вони сподіваються, що тоді підприємці швидше створюватимуть робочі місця. Християнські демократи, в свою чергу, заявляють, що не мають наміру чіпати цей закон. Різні погляди також на питання безпеки. Нинішній міністр внутрішніх справ, християнський демократ Вольфганг Шойбле, є прихильником сильної держави. Відповідні закони були ухвалені в Німеччині після терактів 11 вересня 2001 року. Колишній міністр юстиції Німеччини, ліберал Сабіна Льотгользер-Шнарренбергер, натомість у центр уваги висуває збереження громадянських прав.
Отже, переговори будуть, мабуть, нелегкими.
Я б не став говорити, що домовлятися буде просто, але в нинішніх сторін значно менше розбіжностей, ніж було раніше між християнськими демократами і соціал-демократами, коли ті створювали велику коаліцію. Оптимістично налаштований і лідер лібералів Гідо Вестервеле, ось що він сказав. Безперечно, ми маємо розбіжності, але так і повинно бути. Крім того, в нас нема таких розбіжностей, які б не можна було подолати. Я переконаний, що ми кінець кінцем підпишемо хорошу коаліційну угоду, сказав лідер лібералів Гідо Вестервеле. На думку оглядачів, партнерам по майбутній правлячій коаліції в Німеччині просто нема часу на суперечки, оскільки треба шукати шляхи подолання кризи. Як от написала газета «Вестфаленблат», християнські демократи і ліберали повинні довести, що ринок і держава можуть так само гармонійно співіснувати, як свобода і безпека. До речі, це видання порадило чорно-жовтій коаліції замислитися над питанням про те, де Німеччина перебуватиме через 4, а ще краще через 10 років.
Дякую. Про початок коаліційних переговорів у Німеччині ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Спікер парламенту Ірландської республіки заявив, що наступного тижня складе повноваження. До цього його змусили звинувачення в тому, що він зловживав видатками як на нинішній посаді, так і на попередній посаді міністра уряду. Докладніше почуємо від Олекси Семенченка.
Спікер Джон О'Донахью змушений був пообіцяти піти, коли із закликом до цього виступили опозиційні партії. Лідер ірландських лейбористів Еймон Гілмор сказав у парламенті, що, на його думку, спікер не може далі зберігати за собою посаду у становищі, що склалося. Відтак, пізно увечері у вівторок Джон О'Донахью зробив заяву, що залишить свій пост. Ірландський політичний оглядач Девід Маккалах пояснив, що буде далі.
Він сказав, що піде у відставку наступного тижня. Партії Шин Фейн та Фіне Гейла заявили, що воліли б негайної відставки. Але для цього вони не мають жодних механізмів. Тож у вівторок він зробить заяву у парламенті, піде у відставку і повернеться до лав рядових членів парламенту.
Документи, пред'явлені у парламентській бібліотеці у день голосування в Ірландії щодо Лісабонської угоди ЄС, тобто 16 днів по тому, як пан О'Донахью обіцяв зробити це якнайшвидше, засвідчили, що на додаток до платні спікер за останні 2 роки зажадав повернення видатків на суму у 200 тисяч євро. Тиск на нього посилився, коли у пресі почали кружляти історії про його видатки, зокрема про те, що він замовив собі лімузин, щоб дістатися з одного терміналу лондонського литовища Гітроу на інший, замість того, аби використати безкоштовний шатл, що здійснює цей переїзд за 3 хвилини. По тому, як він став спікером у червні 2007 року, О'Донахью витратив 90 тисяч євро на закордонні поїздки, а коли з 2002 по 2007 рік був міністром туризму, то витратив 500 000 євро на поїздки за кордон. Він платив платню 10 помічникам, тоді як у його попередника на посаді було лише 3 асистенти. Незважаючи на те, що офіс спікера в Ірландії має бути політично безстороннім, він узяв на роботу політичного радника, якому платив 100 тисяч євро на рік. Брайан Кавен, прем'єр-міністр і лідер партії Фіана Файл, до якої належить спікер, захистив його право зробити заяву у парламенті перед відставкою. Він сказав, що О'Донахью був дуже ефективним і справедливим спікером, що діяв віддано і чесно. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Дублін, Лондон.
Подальші відставки членів Кабінету міністрів тривають у Польщі. У середу прем'єр Дональд Туск оголосив про низку наступних змін у вищих ешелонах влади, що на практиці означає докорінну реконструкцію уряду. Дональд Туск вирішив усунути з державного управління осіб, причетних до так званого азартного скандалу, що виник навколо лобіювання посадовими особами інтересів грального бізнесу. У понеділок у відставку подав міністр спорту та туризму. Про наступні зміни в польському уряді поговоримо з кореспонденткою Радіо Свобода у Варшаві Євою Поштар. Вона зараз з нами на зв'язку. Доброго вечора, Єво.
Добрий вечір.
Єво, яке було нинішнє рішення прем'єра Дональда Туска?
Дональд Туск заявив нині про те, що хоч урядовцям прокуратура не пред'явила жодних звинувачень стосовно порушення законодавства, однак він підписав заяви про самоусунення з посади віцепрем'єра та міністра внутрішніх справ Грзегорза Schetyny, міністра юстиції Андрзеja Czumy та віцеміністра економіки Адама Szenfelda. Ось як прем'єр пояснює свої дії.
Chcę równocześnie powiedzieć, że aby rząd mógł pracować także w kwestii czy w kontekście tej sprawy, w warunkach...
Uważaju, że uriad w umowach protestowania ma je nadal pracować normalno. Przy tomu trzeba zberechty za nim do wirusu spilstwa. My gotowi zrobić za dla ciocha absolutno wse, żeby perekonaty Polakiu, a także naszych oponentów, że zaraz jedyną metodą je obiektywne wyspitlenia skandalu.
Ale także naszych oponentów, że naszą intencją jest bezstronne wyjaśnienie sprawy.
Premier Donald Tusk zajawił także, że będą zapoczątkowane administratywne procedury stosowno zwolnienia z posady kierownika Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją Mariusza Kamińskiego.
Jewo, na waszą думку, czemu powiedzinka premiera była taka ryska?
Zmieszczenia z posady ministra sportu i turyzmu Mirosława Drzewieckiego ta holowy parlamentskiej frakcji władnej partii Zbigniewa Chlebowskiego wyjawiło się niedostatnim dla Donalda Tuska i nie przyzwało do wtychomyrenia politycznej burii. Tomu premier zrozumiał, że protidiaty neminuczomu krachu swojego politycznego ugrupowania nie można poniżomu jak prozwesty do korinnu rekonstrukcji kabinetu ministrów, adże prodążenia politycznej kryzy stawić pod znak pytania nie lisze majbutnie uriadu ta jego samego jak lidera władnej koalicji, a także jak majbutniego kandydata u prezydenckich perehonach. Wyjawiło się, że pisla wykrywalnych statej u ZMI rejting uriadów w Suswilstwie począł risko padać. Opozycja poczęła wymagać prozwesty parlamentski słuchanie o stosowno korupcyjnego skandalu, nawet poruszywać sprawę pro widstawku premiera.
Jewa, przygadajcie nam, budь ласка, co stało detonatorem przyskorzenia politycznych podziej ostatnimi dniami?
Polityczni podziei u Polski nabyły przyskorzenia w nastidok dii kierownika Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją Mariusza Kamińskiego, zwilnienia jakiego wymagał się od niej premier Tusk. Same Kamiński powiadomił minionego tygodnia prezydenta, premiera, kierowniki u parlamentu pro korupcyjny skandał w najwyższych eszelonach władzy w Polsce. Zaraz kierownik Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją zwinowaczył je premiera Tuska w tomu, że to inne pokłał kraj korupcji serec swoich spiurobitnych. Przedstawniki uriadu w swoją czerwę każą, że Mariusz Kamiński swoimi zachodami na zamówienia opozycji prowadzić nastup na premiera ta uriad.
Dziękuję. Pro podalsze zmiany w kabinecie ministrów Polski my mówili z korespondentką Radio Swoboda w Warszawie Jewoju Poštar. Великих змін очікують у Італії. Йдеться про ситуацію, в якій може опинитися Сільвіо Берлусконі. Про це далі у огляді італійської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як вирішиться доля італійського прем'єра Сільвії Берлусконі? Він змушений буде постати перед судом і піти у відставку, чи залишиться на посаді? Сьогодні це провідна тема італійських часописів. Їх у Римі гортала Наталка Кудрик.
Видання аналізують причини і можливі наслідки вердикту Конституційного суду Італії, котрий цими днями вирішує, чи позбавити главу уряду судової недоторканності на період його роботи в Кабміні. Газета правлячих правоцентристів «Іль Джорнале» оминає подробиці свіжого корупційного скандалу. Плітки, сексуальні скандали і судові атаки на главу уряду лише загартовують прем'єра, мовиться у редакційній статті. 15 років тривають переслідування Берлусконі, але він завжди виходив із високо піднятою головою. Нагадує видання правоцентристів. Газета наголошує, що за її даними популярність прем'єр-міністра серед населення більша, ніж на минулорічних виборах – майже 70%. Немає чому радіти, пише оглядач опозиційного часопису «La Repubblica» у статті «Кавалер-незаконник». Кавалер, так в Італії називають Сильвіо Берлусконі, зводить свою імперію завдяки корупції, шахрайству і виграє судові позови, купуючи суддів, йдеться у публікації. Автор продовжує – надати Берлусконі імунітет означає зробити його абсолютним монархом. Консервативна «Кор'єре делла сера» аналізує поведінку і наміри самого прем'єра в очікуванні вердикту найвищого суду щодо його недоторканності. «Якщо рішення буде не на мою користь», – цитує газета заяву Берлусконі, – «заберу час у виборців і піду захищатися до суду. У мене чиста совість і мені немає чого боятися перед незаполітизованим правосуддям». За будь-якого сценарію, прогнозує коментатор, Берлусконі залишиться на своєму місці. На думку автора, так буде краще і для розпорошеної лівої демократичної партії. Її активісти замисляться над згуртуванням заради створення вагомої опозиції. Римський часопис «Іль Месаджеро» звертає увагу на іншу дискусійну тему. Ультраправа партія урядової коаліції «Північна ліга» пропонує заборонити жінкам-мусульманкам носити паранджу. Проект закону передбачає арешти і штрафи за носіння будь-якого одягу або предметів, що заважають ідентифікації особи. Про боротьбу зі шкідливою звичкою п'янства в Росії розповідає газета «Іль Джорнале». Посилаючись на звіт Організації Об'єднаних Націй, видання повідомляє, що протягом наступних 16 років через надмірне споживання горілки кількість населення Російської Федерації зменшиться на 11 мільйонів. Стосовно колишніх радянських республік, експерти не перестають говорити про демографічну кому. Рівень смертності на пострадянських теренах такий же, як у деяких найбідніших країнах Африки. Формує «Іль Джорнале» італійського читача. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Як стало відомо вже після випуску італійських газет, Конституційний суд Італії визнав нелегітимним закон про недоторканність прем'єр-міністра Італії. Це означає, що Сильвіо Берлусконі постане перед судом за двома обвинуваченнями. І докладніше про це слухайте завтра у нашій передачі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи не поспішив Євросоюз із висновками щодо російсько-грузинської війни?
I think it's part of a pattern of threats, warning from Moscow that if you, Georgia, continue to go west, you will pay the price and suffer the consequences.
Україна і Польща прискорюють підготовку до Євро-2012.
Teamwork, there is still a lot of work to be done, of course.
Україна долучилась до міжнародного проєкту зі збереження кулінарних традицій.
Основною метою діяльності мережі є приваблювання туристів до регіону. Їжа має бути національною і місцевою і вироблятися на місці з місцевих продуктів.
Про це слухайте далі у нашій передачі.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Чи не поспішив Європейський Союз із висновками щодо російсько-грузинської війни? Риторика навколо цього питання продовжує наростати. Минулого тижня ЄС оприлюднив звіт, у якому визнав, що російсько-грузинську війну почала Грузія, а Росія спровокувала цей конфлікт. Деякі політики вже назвали звіт непродуманим. Чи справді це так? Який формат відносин був би оптимальним для ЄС із Росією і Грузією? З цими запитаннями Радіо Свобода звернулась до провідних європейських політиків. Тему продовжує Ярина Матвійчук.
Звіт Єврокомісії з розслідування причин грузинсько-російської війни складається майже із 900 сторінок, і хоча він не має юридичної дії, втім вже наробив чимало галасу. Зокрема, частина європейських політиків назвали доповідь, яку оприлюднила експредставник ООН в Грузії Хейді Тальявіні, поспішною. На думку міністра закордонних справ Литви Вигаудаса Усакаса, гнів після війни на Кавказі ще надто свіжий, щоб робити збалансовані висновки.
The wounds of the conflict and the war a year ago are still very much alive.
Рани від конфлікту та минулорічної війни ще не загоїлись. Гадаю, те, що зараз відбулось, це ми тільки солі підсипали. Я не думаю, що це корисно, пам'ятаючи, що ми маємо справу з резолюцією щодо цього конфлікту.
When we have to deal with the post-conflict resolution.
Світова преса розшифрувала доповідь Євросоюзу про російсько-грузинський конфлікт як поразку Грузії, мовляв, старт війни дали у Тбілісі. Масло у вогонь підлили самі росіяни. Постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін заявив, що Захід має вибачитись за засудження російських дій під час війни на Кавказі. Між тим, Рон Асмус, голова німецького фонду Маршала у Брюсселі, зауважує, що звіт Єврокомісії містить чимало нюансів і критикує саме Росію. Зокрема, Євросоюз не знайшов в діях грузинських військових ознак геноциду, як на цьому наполягала Москва. ЄС також визнав, що Росія вийшла за рамки своїх повноважень щодо захисту миротворців. Рон Асмус вважає, що варто робити акценти не на пошуку винних, а на попередженні повторення помилок. Головною причиною російсько-грузинського конфлікту політик називає небажання Росії пустити Грузію до НАТО та ЄС.
I think it's part of the pattern of threats, warning from Moscow that if you, Georgia, continue to go west.
Гадаю, це частина погроз з боку Москви. Мовляв, якщо ви, Грузія, продовжуватимете йти на захід, ви заплатите ціну і матимете відповідні наслідки. І ці погрози будуть посилюватися, поки вони не зажинуть президента Грузії Михаїла Саакашвілі у глухий кут, поки він не відчує, що немає іншого вибору. Ви можете казати, що Саакашвілі зробив неправильно, але для мене не є великою таємницею, чому він це зробив.
Найкращим шляхом для Грузії нині міністр закордонних справ Латвії Вигаудас Усакас бачить шлях реформ. Політик радить Тбілісі поважати зобов'язання щодо перемир'я з Росією, гарантувати безпечне повернення додому людей, які змушені були через війну виїхати з країни, а також дозволити європейським експертам моніторити ситуацію в Південній Осетії та Абхазії. Крім того, Вигаудас Усакас закликав Захід бути більш агресивним у веденні дипломатії щодо російсько-грузинського конфлікту.
Allow in the 21st century the two members of the Council of Europe.
Чому в 21 столітті ми дозволили двом країнам, представникам Ради Європи та ОБСЄ, воювати? Що зробили ці організації, щоб попередити їх? Чому ми цього не зробили? Ми не були достатньо передбачливими.
Foresightful and we did not use the preventive means we had.
Російсько-грузинський конфлікт показав слабку ефективність європейської дипломатії. Поки в ЄС міркували, хто винен, за 5 серпневих днів війни на Кавказі у 2008 році загинули, за даними грузинської влади, майже 1400 людей. Російська сторона офіційно підтвердила загибель 162 мирних жителів Південної Осетії та півсотні російських солдат. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна і Польща розпочали детальну підготовку приймаючих міст до проведення Євро-2012. Обидві держави вкладаються в календар, а схема проведення чемпіонату по 4 міста в Україні і Польщі на сьогодні залишається незмінною. Про це сьогодні повідомили директор Євро-2012 Мартін Каллен, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс і керівник оргкомітету Маркіян Лубківський, розповідає київська кореспондентка Богдана Костюк.
Допоки журналісти спілкувалися з командою дирекції Євро-2012, українські і польські команди приймаючих міст закінчували останній урок у рамках семінару. Відробляли з українськими фахівцями правила поведінки у натовпі поруч із будинком футболу. Адже, за словами директора Євро-2012 Мартіна Каллена, проведення футбольного чемпіонату Європи для організаторів можна порівняти з роботою в бойових умовах. І найважливіше при цьому – створити ефективну управлінську команду, стверджує Каллен.
We came from our side, enough day.
Ми маємо чітку зрозумілу картину того, чого ми очікуємо від міст, які прийматимуть чемпіонат 2012 року. Семінар продемонстрував, по-перше, командну гру українців і поляків, по-друге, уміння швидко реагувати на проблеми, що виникають по ходу підготовки, і, по-третє, реальне бажання кваліфіковано та якісно вирішувати їх. Отже, команда працює, хоча на неї попереду чекає великий обсяг роботи.
Учасники семінару не бояться ні реальної щоденної праці, ані тих імовірних надзвичайних обставин, які можуть виникнути у момент підготовки і проведення турніру, розповів керівник оргкомітету Маркіян Лубківський. І запропонував журналістам розв'язати одне із завдань, які пропонувались учасникам семінару.
Матч розпочинається о 6-й годині вечора. Команда А вже прибула на стадіон, іде розминка. Команда Б стоїть в пробці на бульварі Лесі України. Чітка прив'язка до конкретної ситуації. Ваші дії. Потрібно запропонувати алгоритм подальших дій. Як реагувати?
А президент Федерації футболу України Григорій Суркіс поінформував ЗМІ, що команди приймаючих міст разом з європейськими експертами готують до грудневого засідання УЄФА детальний бізнес-план з місцевої інфраструктури. Йдеться серед іншого про розміщення учасників і гостей, про місця і роботу фан-зон, налагодження комунікації та інформаційного обміну між приймаючими містами та оргкомітетом чемпіонату. Власне, на думку членів оргкомітету, саме ці нескладні на перший погляд завдання і є тією базою, на основі якої складається успіх проведення усієї футбольної першості. Наскільки успішні господарі турніру Євро-2012 стане зрозумілим після відповідного засідання виконкому УЄФА у його штаб-квартирі у Швейцарії 10-11 грудня. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
До зустрічі гостей чемпіонату Євро-2012 готується Рівненщина. Сьогодні у Рівному завершилась міжнародна конференція, на якій мовилось про роль якості продуктів харчування у рамках ідеї Європейської мережі кулінарної спадщини. Рівненська область першою в державі втілюватиме українську частину проєкту. Деталі повідомляє Валентина Одарченко.
Картопляний хліб, борщ у паляниці, сало подобинське, рівненські зрази, острозький сир і оригінальні поліські мацики, млинці з маком, українські вареники, пироги й пампушки – у всьому розмаїтні начинок люблять і цінують не лише рівняни, а й гості області. Незабаром у зв'язку з наближенням Євро-2012 шанувальників місцевих страв з'явиться набагато більше, переконані рівненські кулінари. Адже про їхні оригінальні страви відтепер іноземні туристи знатимуть ще з початку подорожі в Україну, а прибувши сюди, без проблем, завдяки розміщеним вказівникам і логотипам, віднайдуть заклади громадського харчування, де подаватимуть найцікавіші місцеві страви. Відсьогодні Рівненщина стала повноправним членом Європейської мережі кулінарної спадщини, що підтвердив, вручаючи сертифікат мережі голові Рівненської облдержадміністрації Вікторові Матчуку, її європейський координатор Ян Хансон. Нині ця мережа нараховує 25 регіонів-членів, а в її роботі задіяні більше 730 членів-підприємців, розповідає.
Основною метою діяльності мережі є приваблювання туристів до регіону. Їжа має бути національною і місцевою і вироблятися на місці з місцевих продуктів. Суботня мета – підтримання зусиль щодо охорони навколишнього природного середовища, вирощення чистих продуктів та поштовх до місцевого розвитку. Адже саме ці питання у нинішньому світі є надзвичайно актуальними.
Під час дискусії про роль якості продуктів харчування і страв ветеринарний лікар в Армінсько-Мазурського воєводства Польщі Людвік Бартушевич зазначив, що хоча Україна ще не має пристосованих до законодавства Євросоюзу ветеринарних законів, зате вона має більше шансів і можливостей, якщо йдеться про виробництво традиційних продуктів. Адже ковбасний промисел і молочарні тут спираються на старі технології і розвивають методи, яких на Заході вже годі і шукати. Наприклад, коптильні, опалювальні деревом. А ще в українських селах можна зустріти старі, унікальні в Європі породи свиней, які забезпечують високу смакову якість. Але для того, щоб приєднатися до мережі, рівнянам довелося провести серйозний моніторинг продукції і роботи санітарних та ветеринарних служб. Заклади харчування, відібрані для проекту, справді мають ряд переваг щодо якості та смаку своїх страв. Окрім того, вони розташовані неподалік міжнародної магістралі Київ-Чоп. Та перш ніж розпочати реалізацію проекту, рівненські ентузіасти ознайомилися з досвідом дружнього в Армінсько-Мазурського воєводства південно-східного шведського регіону Сканія та датського регіону Борнгольм. І зрозуміли, смачну екологічну їжу туристам потрібно презентувати у поєднанні з елементами народного побуту і культури. А цього на Полісі і ткацтва, і різьбярство, і пісень, і ще вдосталь. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Зустріч президентів України та Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва в рамках саміту СНД в Кишиневі в п'ятницю не планується, повідомила прес-секретар російського глави держави. Наприкінці вересня Ющенко повідомив, що така зустріч має відбутися 9 жовтня. Тим часом колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий не вважає, що двостороння зустріч – найголовніший пункт поїздки Ющенка до Молдови.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двосторонню його зустріч з Медведєвим.
Олександр Чалий. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає злочином проти України ухвалення в першому читанні законопроекту про підвищення соціальних стандартів.
Це атомна бомба, яка закладена під фінансовою системою України. Це вибух, який може рознести на шматки фінансову систему України. І якщо якісь професіонали і професори запропонують таку модель, як можна країни, яка знаходиться в стані світової фінансової кризи, взяти вдвічі більший бюджет, хай покажуть, як це можна зробити.
Заявила голова уряду. Фракція партії регіонів вимагатиме в четвер рішення про відставку 4 міністрів. Член фракції партії регіонів Ганна Герман заявила, зокрема.
Ті міністри, які сьогодні є, і Денисова, і Вакарчук, і Луценко, і Князевич, вони дуже псують роботу усього уряду, усього кабінету міністрів і усієї влади. І вони повинні піти геть.
Ганна Герман. Тим часом президент України Віктор Ющенко запропонував Верховній Раді України призначити Петра Порошенка міністром закордонних справ. Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді України сьогодні. Минає 3 роки відтоді, як в Москві в під'їзді власного будинку застрелили відому журналістку з «Нової газети» Анну Політковську. Опозиційний політик Борис Німцов сьогодні на мітингу в Москві, зокрема, заявив.
Лучшей памятью о бане будет, если рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы, наконец, добьемся отмены цензуры в нашей стране. Чтобы Россия была свободной страной.
Заявив Борис Німцов. Конституційний суд Італії визнав таким, що не відповідає Конституції закон про імунітет вищих представників держави від кримінального переслідування. Імунітет поширювався на президента, спікерів двох палат парламенту і прем'єр-міністра Італії. Опозиція стверджувала, що закон був ухвалений для того, щоб запобігти переслідуванню прем'єра Сільвіо Берлусконі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 7 жовтня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Росія щодо України. Різна тактика спільної стратегії.
Працюємо над тим, щоб наші відносини приобретали характер динамічного розвитку.
Чому журналісти і блогери пікетували кабінет міністрів?
Ну, власне, протестуємо проти заяв, які недавно почала дозволяти собі Юлія Володимирівна, зокрема про те, що диктатура, в принципі, в цьому немає нічого поганого.
3 роки від убивства Анни Політковської. Що зрушилося з місця у цій справі?
3 роки пройшло з того моменту, як маму вбили, і, звісно, вся наша сім'я постепенно починає втрачати надію, що вся цепочка тих, хто причастен до цього преступлення, будуть знайдені і осуджені.
Про це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь, так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, пардон, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зигмунд Фрейд.
Можна ли б себе представити, щоб кури могли бути патріотами в кісі фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e nella televisione da troppi farabutti.
Zion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністр закордонних справ Росії запевняє, серпневе скандальне листування між Дмитром Медведєвим та Віктором Ющенком не може вплинути на економічні відносини Росії з Україною. Про це він заявив у Харкові під час зустрічі з губернаторами прикордонних областей. Переговори між головами МЗС двох країн Сергієм Лавровим та Володимиром Хандогієм проходять вже другий день у Харкові. Економічні експерти кажуть, міжрегіональна співпраця може стати поштовхом у політичному налагодженні стосунків між керівниками Росії та України. Які ж проекти і пропозиції висувають губернатори прикордонних областей для їхньої спільної роботи? Дізнавався у Харкові наш кореспондент Назар Ковальчук.
На обличчях у голів МЗС Росії та України Володимира Хандогія та Сергія Лаврова посмішки. У губернаторів прикордонних областей теж добрий настрій. Учасники наради бажають, аби політика не втручалася в економіку, говорять харківські та курські губернатори Арсен Аваков і Олександр Михайлов.
Панове, безумовно, на фоні гарних державних міжнародних відносин між Росією та Україною спостерігається зростання товарообігу, наприклад, між Харківською та Курською областями. Буде не 40%, а всі
80%.
Зустрічі міністрів закордонних справ з губернаторами прикордонних областей мають проходити хоча б раз на рік. Такі зустрічі приносять користь, бо ми можемо визначити ряд проблем, які є на перешкоді у розвитку міжрегіональної співпраці.
Під час наради було порушене питання щодо спрощення процедури перетину україно-російського кордону мешканцями прикордонних областей. Губернатори наполягають, аби максимально спростили можливість перевозити сільгосптовари через кордон, а також продукції для міжнародних виставок і ярмарок. Це, в свою чергу, буде сприяти збільшенню товарообігу між країнами. Економічний експерт Олександр Кіш, аналізуючи міжрегіональну співпрацю Харківської області з Білгородською, Курською та іншими, зазначає, економічні, культурні зв'язки завжди були на високому рівні. І тут важливо, аби економіка, а не політика, йшла попереду в пріоритетах під час домовленостей між державними мужами України та Росії, підкреслює аналітик Олександр Кірш.
Я вважаю, що прикордонна співпраця – це оптимальна форма розвитку відносин між Росією та Україною, яка вже потім поширюється і на розвиток відносин країн в цілому.
А от директор харківського машинобудівного заводу корпорації ФЕД Олександр Жданов каже, загострення стосунків між президентами України та Росії відчувається в бізнесі. А справа в тому, що це єдиний завод, який виробляє агрегати для всіх літаків Росії та України.
Через те, що у нас, м'яко кажучи, нестабільні відносини з Росією, влада наших сусідів віддає команду опановувати виробництво подібної продукції. Завдяки особистим зв'язкам, щоденній роботі з російськими колегами, нам вдається зберегти ринки збуту.
Безумовно, стратегія відносин між Україною та Росією вибудовуватиметься з обранням нового президента. Що переважатиме? Економіка, раціоналізм чи заполітизованість у відносинах? Покаже час. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Тим часом російська сторона поки що не дала відповіді щодо можливості двосторонньої зустрічі президентів Ющенка та Медведєва на саміті у Кишиневі 9 жовтня. І це на тлі заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова про те, що Росія і Україна домовилися працювати на принципах добросусідства та взаємної вигоди. Що ж означає така розбіжність у поведінці чільних російських політиків, дізнавалася Ірина Штогрин.
Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств Росії та України, що пройшла 6-7 жовтня у Харкові, є позитивним кроком у налагодженні прагматичних стосунків двох країн. Про це недвозначно заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Сьогоднішня зустріч спосібствувала пошуку оптимальних підходів в дальнейшому розвитку наших відносин на принципах добрососідства, прагматизму і взаємної вигоди.
Сергій Лавров також повідомив, що новий посол Росії в Україні вже готується їхати до Києва, але одразу прес-служба Дмитра Медведєва наголосила, що позиція президента Росії не змінилася і поки питання залишається відкритим. Так само, як і питання можливої зустрічі президентів України та Росії на саміті СНД 9 жовтня. Можливо, тому тимчасовий виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій зазначив, що термін перезавантаження щодо українсько-російських стосунків використовувати не слід.
Наші відносини повинні розвиватися по восходящих. Ми, я думаю, не будемо брати займи терміни, які присущі другим відносинам. Працюємо над тим, щоб наші відносини приобретали характер динамічного розвитку.
Ніякого перезавантаження і справді не відбувається, вважає провідний експерт з міжнародних питань, колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. Є різна тактика при спільній стратегії.
В конкретних сферах українсько-російської співпраці існують дещо різні погляди, як її розвивати, яку тактику використовувати між президентом Росії і прем'єр-міністром Росії. Ми бачимо це в газових відносинах, ми бачимо це в ситуації, яка складається навколо контактів на вищому рівні.
Російський політолог Станіслав Білковський наголошує, що не варто робити ставку навіть на ці розбіжності у заявах. Стратегія Росії щодо України єдина.
Політика Росії зараз будується на декількох принципах. Принцип перший – Україна більше не сприймається як важливий політичний чи геополітичний партнер Росії. Принцип другий – Росія має суперекономічні та бізнес-інтереси в Україні, і Кремль у цьому сенсі відображає в першу чергу інтереси великого російського капіталу. Принцип третій – Кремль готовий домовлятися з будь-яким українським політиком, з будь-яким наступним президентом, який може дійсно гарантувати забезпечення цих економічних чи бізнес-інтересів.
Все ж експерти радять використовувати усі можливості для економічної співпраці, що будуть іти на користь Україні. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися також думкою перехожих Києва, що повинна зробити Україна, щоб поліпшити відносини із Росією. І ось, що почула кореспондент Радіо Свобода.
Медведєв, здається, по чиєму замовленню зробив ту репліку. Звичайний українець перехожий, він на цю увагу не звертає.
Я вважаю, що нічого не треба робити, тому що я не вважаю Росію взагалі, і тому поліпшувати стосунки не треба.
Якщо вони щось роблять, це тільки усугубляє цю ситуацію. Так. Якщо нічого не будуть робити, то все буде добре.
Потрібно лише піти на поступки Росії, бо нема такого у нас зараз шансу якось рівноправно існувати.
Ви були президентом Януковича. І стосунки Росії були все дуже добре.
Не лише одна країна має поступатися. Нам треба звернутися до світової спільноти і поставити Росію перед фактом, що стосунки мають бути наші чесні, а не братські чи дружні.
Політика пристосування Україні не потрібна. І що треба зробити, щоб покращити? Ну, ми ніби нічого не робимо, щоб її погіршити, зрештою. Можливо, політиків поміняти, перших осіб, скоріше всього.
Щоб будувати політику дійсно вигідною для українців, але з повагою до сусідньої держави, яка є нашим близьким сусідом, і куди ми найбільше може мігрувати, яка найбільше потребує наших товарів.
Треба міняти практично весь політичний бомонд, давати можливість політикам нового покоління з інтелектом в очах.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода сьогодні з вами. Цього дня українські журналісти, студенти та блогери пікетували Кабінет міністрів. Вони протестують проти спроб запровадити цензуру, які, на їхню думку, здійснює уряд напередодні виборів. Про загрозу повернення доби цензури та темників заявив сьогодні і президент Віктор Ющенко під час наради з представниками обласних телерадіокомпаній. Далі продовжує тему Євген Солонина.
Ми проти цензури. Ми не хочемо поліційної держави. З такими намальованими від руки гаслами до будинку уряду вийшло близько 100 чоловік. Проте трапилося несподіване. На зустріч їм вийшла група молодиків у військовій формі зі зброєю в руках. І силоміць заклеїла протестувальникам роти наліпкою з написом «Цензура». А тоді військові з лайкою та стусанами повели цивільних під конвоєм вулицями Києва. Таку імпровізовану виставу влаштували київські студенти, блогери та журналісти на знак протесту проти спроб обмежити свободу слова з боку українського уряду. Якщо не боротися з подібними спробами, після президентських виборів така вистава може стати реальністю, вважає організатор акції протесту, член громадської організації «Професіонал» Петро Охотін.
Протестуємо проти заяв, які почала дозволяти собі Юлія Володимирівна, зокрема, що диктатура, в принципі, в цьому немає нічого поганого, про що звучало на Шустерлів. І, власне, заборона критики діяльності Кабміну в рекламі, яка може привести до цензури і до заперечення всіх тих цінностей, за які люди стояли 5 років тому.
За словами Петра Охотіна, більшість учасників акції – це журналісти, студенти, суспільно-політичних спеціальностей та блогери, які вийшли до стін уряду добровільно і безкоштовно. Цього ж дня у спробах поновити цензуру в мас-медіа звинуватив уряд президент України Віктор Ющенко, даючи оцінку проєкту Держкомтелерадіо з об'єднання всіх обласних телерадіокомпаній під егідою центрального каналу територіальних громад.
Зараз роблять одну редакцію в городі-герої Києві, яка буде жити по темнику і повертати вам продукт для трансляції. Це чудова модель на 2-3 місяці узять
ручне управління території ініціюють створення спеціальної експертної групи, щоб розв'язувати скандали з журналістами, які будуть виникати під час майбутньої кампанії, щоб у вас не було своєї думки. Це ще один замах на свободу слова.
Заявив український президент на зустрічі з керівниками регіональних телерадіокомпаній. Загроза цензури в Україні є цілком реальною, вважає заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук.
Прогнозованими виглядає саме конституційні пропозиції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Там йшлося про запровадження положень про можливість позбавлення засобів масової інформації, ліцензії за дезінформацію суспільства.
Втім, на сьогодні найбільшою реальною загрозою для свободи слова в Україні є не цензура, а засилля проплачених матеріалів, вважає директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Динаміка на цей момент негативна. Можливо, закінчиться тим, що все-таки читачі, глядачі зрозуміють, що певні канали, певні газети не мають сенсу читати і купувати.
За словами Тараса Шевченка, в будь-якому разі найпотужнішим чинником у боротьбі за свободу слова залишається суспільство, адже доля газети чи телеканалу в кінцевому рахунку залежить від читача та глядача. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. 3 роки від убивства Анни Політковської. Чи стало більше в Росії свободи слова?
От я вважаю, що лучшою пам'яттю об Анні буде, якщо ми, наконец, доб'ємося відміни цензури в нашій країні. Якщо ми доб'ємося того, щоб Росія була свободною країною.
Чи справді нафтові держави світу хочуть відмовитися від долара?
We think that any move on behalf of the Gulf players in particular to move away from the dollar would be doubtful.
Яку політичну та дипломатичну місію відігравали брошки Мадлен Олбрайт? Цими днями їх виставили на огляд.
Byla vždycky velmi elegantní a měla perfektní kostýmky. Byla vždycky její brož, kterou nosila na klopě svého saka, svého kostýmu.
Про це все і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні минуло 3 роки від дня вбивства Анни Політковської. Оглядачку нової газети вбили в центрі Москви 7 жовтня. За цей час винесли виправдальний вирок підозрюваним у справі, а потім вирішили повернути справу в прокуратуру на додаткове розслідування. Дочка Анни Політковської Віра розповіла Радіо Свобода, що мало вірить в позитивний результат слідства.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены, так как время уходит.
А вот что каже сын Илья.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Сьогодні ж у Москві та інших містах Росії та за її межами пройшли мітинги, приурочені даті смерті Анни Політковської та проблемам зі свободою слова. Один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов повідомив на мітингу.
От я вважаю, що лучшою пам'яттю об Анні буде, якщо все-таки рано чи пізно будуть знайдені і осуждені заказчики вбивства. Не исполнители, а заказчики. І я вважаю, що лучшою пам'яттю буде, якщо ми, наконец, доб'ємося відміни цензури в нашій країні. Якщо ми доб'ємося того, щоб Росія була свободною країною.
Так заявив на мітингу сьогодні у Москві Борис Німцов. А зараз Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода, який добре знав Анну Політковську, розповість нам про неї.
Робота Анни завжди була ризикованою. Вона піднімала теми, про які більшість колег не хотіла говорити. Навіть ті, які про щось знали, усвідомлювали. Якщо почати розслідувати, якщо почати торкатися найбільш складних і неприємних тем у російському сьогоденні, можна не вижити. Чи розуміла це Анна Політковська? Так, адже вона була досвідченою і розумною людиною. Однак, напевне, вважала свою діяльність насамперед фаховим обов'язком. Можу сказати, що наприкінці життя вона була вже не просто журналісткою, насамперед громадською діячкою, символом того, що російське суспільство готове і надалі чути правду і говорити правду. І тепер, після своєї смерті, вона стала символом того, що за цю правду в Росії можуть вбивати.
Віталію, а що нового стало відомо через 3 роки після вбивства Анни Політковської?
За 3 роки після її смерті ми так і не дізналися, що ж насправді відбулося. Судовий процес, який не мов би закінчився покаранням вбивці, врешті-решт виявився, як і багато таких процесів у сучасній Росії, фарсом. Зараз відбувається нове розслідування, потім відбудеться новий судовий процес. Однак багато хто вважає, що правду про вбивство Анни Політковської ми не дізнаємося ніколи, бо реальність того, чому вбили журналістку, є набагато більш жахливою і неприємною для російської влади і для впливових кіл самій Росії, ніж саме це вбивство. Колишній президент та прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін якось сказав, що жива Анна Політковська була не такою вже й небезпечною для російського керівництва, ніж сам факт її вбивства. Це правда і неправда. Дійсно, до смерті журналістки на російське керівництво не дивилося з таким острахом. Йому не задавали неприємних питань, чому в Росії вбивають провідних журналістів. Однак мертва Анна Політковська не може написати і розповісти все те, про що вона могла б дізнатися, про що вона могла поінформувати читачів.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами Свобода сьогодні. Нафтові держави спростовують повідомлення про те, що вони таємно нібито домовляються про відмову від розрахунків в доларах. Публікація британської газети Independent про власне таку можливість напередодні сколихнула фінансові ринки і призвела до обвалу американської валюти. Ці подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
За лічені години після того, як з'явилися припущення про відмову від розрахунків за нафту у доларах, Саудівська Аравія спростувала дані про таємні переговори. З подібними заявами виступили інші держави, включно з Росією. Газета Independent своїх джерел не називає, але пише, що інформацію про такі плани підтвердили в китайських і близькосхідних банківських колах. За цими свідченнями у нараді брали участь керівники центральних банків і міністри фінансів з держав Паризької затоки, Росії, Китаю, Японії і Бразилії. Як пише британське видання, планується прив'язати вартість нафти до кошика валют, куди мають увійти японська єна, китайський юань, євро, золото, а також єдина валюта для країн Перської затоки, створення якої ще планується. За даними Independent, відмова від долара у міжнародних розрахунках за нафту протриває до 2018 року. Хоча це повідомлення отримало великий розголос у світі, чимало глядачів також налаштовані скептично. Серед них Мелані Ловет з бюро близькосхідних економічних досліджень, що на Кіпрі.
Ми вважаємо, що будь-які спроби відмовитись від долара, особливо з боку держав Перської затоки, є сумнівними, особливо з огляду на те, що їхні валюти прив'язані до долара.
Такі багаті на поклади нафти держави, як Саудівська Аравія, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, тримають близько 2 трильйонів доларів. Слабша американська валюта неминуче девальвує і їхні заощадження. Китай, що є одним із найбільших у світі споживачів чорного золота, має подібну проблему. Економісти вважають, що офіційний Пекін тримає понад 70% іноземних заощаджень у доларах чи в активах, які оцінені в доларах. Тому слабша американська валюта підірве економічні інтереси китайців. Єдина нафтова держава, яка нещодавно остаточно розпрощалася з доларом, це Іран, який збирається тримати всі свої зовнішні заощадження лише у євро.
Але тут головним мотивом для такого рішення були політичні чинники, а не економічні, переконані аналітики. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Наука. Сьогодні стали відомі лауреати Нобелівської премії за дослідження з хімії. Генеральний секретар Шведської королівської академії наук Гуннер Оквіст повідомив.
Премією цього року нагороджується дослідження того, як код ДНК перетворюється в життя. Американці Венкат Раман, Рама Крішнан, яка працює у Кембриджському університеті у Великобританії, і Томас Тайц із Єльського університету, а також ізраїльтянка Ада Йонат з Інституту імені Вайцмана, розділяють премію 10 мільйонів крон, близько мільйона євро, за вивчення структури і функцій рибосоми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Понад 200 брошок улюблених прикрас Мадлен Олбрайт експонує у своїх залах Музей мистецтв і дизайну в Нью-Йорку. Колишня державний секретар Сполучених Штатів, одна з найвпливовіших осіб у світовій політиці, не приховує свого захоплення брошками. В пам'яті багатьох політиків залишилися спогади про прикраси Олбрайт, передусім про те, наскільки вони промовисті. Цю тему продовжить Оксана Пеленська.
Американка-чешка за походженням Мадлен Олбрайт належить до плеяди тих політиків, які надають перевагу прямим політичним переговорам і чітко сформульованим поглядам на події і людей. У своїй праці вона знайшла ще один незвичний, але виразний аргумент – переконань брошку, яка тонкою дипломатичною мовою підсилює виразність сказаного. Так, типова жіноча прикраса в руках, чи точніше на одязі Мадлен Олбрайт в часи її активної дипломатичної діяльності перетворювалась на послання, виразну мову якого не можна було не почути. Серед експонатів виставки, наприклад, прославлена брошка у вигляді золотої змії. Її мала на собі Олбрайт, коли йшла на зустріч з міністром закордонних справ Іраку після того, як колишній іракський диктатор Саддам Хусейн обізвав її гадюкою. Посередництвом брошок Мадлен Олбрайт, дипломат, прагнула висловити свій настрій, ставлення до переговорів і країни, до якої з високою дипломатичною місією приїхала. Якщо передбачалось, що переговори не будуть приємними, це підкреслювала брошка у вигляді бджоли з жалом. І навпаки, якщо сторони дійдуть компромісу, на комірі костюму красувалась брошка у вигляді квітки чи легкої кульки. Під час візитів до Чехії, батьківщини своїх батьків, Мадлен Олбрайт часто одягала особливу брошку. Згадує Ладіслав Шпачен, колишній речник першого чеського президента Вацлава Гавела, який часто зустрічався з американською держсекретарем.
Була завжди дуже елегантна а мала перфектні костюмки.
Вона була завжди елегантною, носила вишукані костюми, завжди виглядала як справжня дама. На що ми відразу звернули увагу, так це були її брошки. Мушу зізнати, що протягом довшого часу наших багатьох зустрічей ми тільки захоплювались, з яким смаком вона підбирала брошки до костюмів, але не здогадувалися, що брошки мають своє спеціальне послання. В неї була безмежно велика збірка брошок. Пам'ятаю, що у нас вона одягала брошку у вигляді пташки.
Пак мала брошку витвору пташка.
Брошку у вигляді голубки подарувала Мадлен Олбрайт дружина вбитого в 1995 році міністра закордонних справ Ізраїлю Ісхака Рабіна Лея Рабін. До голубки Лея Рабін потім подарувала Олбрайт ще намисто з голубкою, бо, як каже Лея, однієї голубки для мирного процесу може бути замало. Брошки Олбрайт, всі ці метелики, ракети, квітки, прапорці, скарабеї, лисички завжди привертали увагу під час офіційних візитів. Сама ж їхня власниця тільки дипломатично говорила: «Читайте мої брошки. Це ювелірна дипломатія». Саме так називається книжка Мадлен Олбрайт, яку недавно видала автор. Таку саму назву має і виставка в Нью-Йорку. Вона викликала великий інтерес глядачів. Її покажуть і в інших музеях. Що ж робитиме так довго Олбрайт без своїх улюблених брошок? З властивою дотепністю Мадлен Олбрайт відповіла: «Це добрий привід, щоб придбати нові». Оксана Пеленська, для Радіо Свобода, Прага.
Це був останній матеріал у програмі «Свобода». Сьогодні передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наші програми тривають. Далі Радіо «Свобода» продовжує свої передачі.
На щастя, в Україні, окрім політичних веріній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Матеріали, які лунають у програмах Української Свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.